Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u našeho tradičního Alef Security Castu. Mé jméno je Jan Kopřiva a dnes se spolu podíváme na to nejzajímavější, co se v oblasti kybernetické bezpečnosti urodilo v tom uplynulém týdnu. Nemůžeme začít asi nijak jinak než odkazem na náš minulý Security Cast, konkrétně odkazem na útok ProxyShell. Pro úplnost připomenu, jedná se o útok proti on-premise exchange serverům, který využívá tří zřetězených zranitelností, díky nímž je možné pro externího útočníka získat neautentizovaně možnost spouštět libovolný kód s plnými oprávněními Exchange serveru. Čili jedná se o remote code execution bez potřeby znát jakékoliv autentizační údaje. V minulém týdnu jsme vás informovali, že útočníci přešli od skenování a vyhledávání zranitelných systémů k jejich zneužívání. To stále pokračuje, dokonce v tom uplynulém týdnu jsme evidovali již na 2000 kompromitovaných exchange serverů. Popravdě, pokud jste doteď nezáplatovali a tahle zranitelnost nebo tenhle útok se vás týká, je vysoce pravděpodobné, že ten váš exchange server už byl také kompromitovaný. Doporučil bych tedy ověřit, jestli se na něm neobjevil web shell, který útočníci podobně jako v případě útoků se zranitelností ProxyLogon používají. Jména těch web shellů nejsou úplně deterministická, ale existují určité vzorce, které je možné odhadnout na základě publikovaných informací o útocích, takže minimálně nějaké vodítko byste mít měli. Půjde o ASPX soubor, který bude vytvořený v nějaké cestě na souborovém systému. Takže detekovat případnou úspěšnou exploitaci by nemělo být tak složité. Těch exploitovaných nebo kompromitovaných systémů přibývá poměrně citelně, takže ještě jednou, pokud se vás to týká, prosím, reagujte odpovídajícím způsobem, ale to není to jediné, co jsem chtěl k tomuhle útoku zmínit. V uplynulém týdnu došlo k události, která se ho týká a která do značné míry umožňuje i útočníkům, kteří nejsou až tak technicky zdatní, využívat ty tři zřetězené zranitelnosti. Šlo o publikaci modulu pro zneužití těch zranitelností do nástroje Metasploit. Takže v tuhle chvíli kdokoliv, kdo umí používat Metasploit, a to po tutoriálu zvládne v podstatě každý, je schopný na cílový exchange server dostat úspěšně nějaký svůj vlastní payload. Jedna pozitivní zpráva, která se týká publikace toho Metasploit modulu, jeho případné využití je možné detekovat s pomocí generického Sigma pravidla, které má detekovat web shelly na serverech. Takže pokud v tuhle chvíli na svých CMech nebo jiných systémech, které používáte pro detekci, máte implementovaný tenhle ten generický Sigma rule, pochází už z roku 2017, tak byste byli schopni detekovat potenciálně i využití tohohle toho útoku nebo tohohle toho modulu. K Exchange serverům ještě jedna zmínka, i pokud jste záplatovali všechny ty zranitelnosti, které jsou využívané v rámci ProxyShell útoku, a ještě jste nezáplatovali tím balíkem, který byl publikován v červenci, doporučení, učiňte to, ta zranitelnost, která byla opravená v červencovém balíku, sice ještě není zneužívaná, aspoň o tom nejsou veřejně zmínky, ale nebude opět o remote code execution a já se domnívám, že půjde o něco podobně triviálně zneužitelného, jako v případě ProxyLogonu a ProxyShellu. Určitě není na místě zbytečně hazardovat s bezpečím vaší organizace. Tolik tedy ke zranitelným exchange serverům. Další zpráva, na kterou se podíváme, má opět návaznost na zprávu nebo informaci, o které jsme vás již informovali. Je to návaznost na spyware Pegasus. Můžete si vzpomenout, že jde o ten komerční spyware, který je běžně prodávaný bezpečnostním složkám pro využití v rámci různých sledovacích operací. Je to spyware, který po instalaci na mobilní zařízení umožní to zařízení sledovat komunikaci, která s pomocí něj probíhá, a spoustu dalších věcí. Bohužel, jak se ukázalo v nedávné minulosti, ten samý komerční spyware byl ne vždycky použit v souladu s určitými přijatelnými etickými normami a objevil se tak i na mobilních zařízeních státníků, novinářů, aktivistů a spousty dalších osob, u kterých bychom asi legitimní použití, pokud o něčem takovém u podobného spyware můžeme mluvit, rozhodně nečekali. té velké mediální pozornosti věnované Pegasu se nyní rozhodla využít skupinka škodlivých aktérů, která distribuuje sextortion e-maily. Je to možná trošičku podivné, něco takovéhohle aféra v podstatě nadnárodního významu a sextortion, ale principiálně, co útočníci v rámci těch svých sextortion mailů píší, je: já jakožto útočník jsem vám na zařízení nainstaloval Pegasus, o kterém si můžete přečíst v médiích, a následně jsem vás začal sledovat, nahrávat a tak dále. A mimo jiné mám videa, která vás zachycují v nejintimnějších fázích vašeho života. Říkají to takhle lehce eufemisticky. V tuhle chvíli máte tedy možnost zaplatit mi za odstranění těch videí anebo je zveřejním. Čili klasický sextortion, jenom je tam tohleto využití Pegasusu, které je poměrně netradiční. Platba, kterou útočníci požadují, je 0,035 bitcoinu, což přepočteno vychází na nějakých cca 1600 amerických dolarů. Naštěstí na tu bitcoinovou adresu, na tu peněženku, zatím ještě nikdo nic nezaplatil. Vypadá to tedy, že tenhle ten útok se příliš nezdařil. Nicméně může to být další poměrně hezký doplněk do některých security awareness školení. Pokud byste vzdělávali své kolegy ohledně toho, jak funguje sextortion, možná stojí za zmínku i to, že útočníci velmi často využívají ty právě medializované kampaně týkající se třeba spywareu, který se reálně používá a snaží se přimět uživatele zaplatit právě hrozbou jeho využívání. Tolik tedy k Pegasusu. Pojďme se teď podívat na relativně překvapivou zprávu z posledního týdne, kterou publikoval Cloudflare. Cloudflare se nechal slyšet, že dříve v rámci letošního léta se mu podařilo mitigovat prozatím největší DDoS útok na L7, který kdy viděli. Jednalo se o HTTP DDoS, čili o útok, v rámci kterého nějaký velký botnet, v tomhletom případě říkali botnet, který čítal víc než 20 000 různých botů rozmístěných ve 125 státech světa. Tyhle ty boty generovaly požadavky na nějaký cílový server. Asi si umíte představit, že počet požadavků, který dokáže generovat najednou 20 000 nebo 25 000, bůh ví, kolik jich bylo, botů, bude poměrně velký. Bylo tomu tak, Cloudflare říká, že se jim podařilo zastavit tenhle ten útok, který v nejvyšší fázi v píku měl 17,2 milionů požadavků za vteřinu. Jenom pro ilustraci, jak velké číslo tohleto je, Cloudflare sám říká, v momentě, kdy jedeme standardním způsobem, čili naše síť poskytuje služby proxy pro uživatele směrem k nějakým serverům, které jsou za námi schované, obsluhujeme přibližně 25 milionů požadavků za vteřinu. A tenhle ten DDoS měl 17,2 milionů. Čili jednalo se téměř o zdvojnásobení běžného provozu vůči Cloudflareu. Takže neskutečná síla. Tyhle ty útoky nejsou příliš často medializované. Většinou, když slyšíme o velkých DDoS útocích, hovoří se o volumetrických útocích na úrovni přenesených dat, čili na gigabitech, dneska terabitech za vteřinu, kdy nám jde čistě o velký přenesený datový proud, anebo se hovoří o velkých přenosech z počtu paketů, čili nějaké miliony paketů přenesené za vteřinu. To jsou útoky, které samozřejmě dopad mají, ale oproti útokům na L7 se dají mitigovat relativně jednoduše. Ty L7-čkové útoky ne vždycky. O to zajímavější je, že občas firmy jako Cloudflare nějaké takovéhle informace publikují. Takže měli jsme tu další rekordní DDoS útok, ale tentokrát ne proto, že by to bylo nejvíc přenesených bytů nebo bitů za vteřinu, tentokrát proto, že šlo o nejvíc HTTP požadavků za vteřinu. Tolik tedy k novinkám. Pojďme se teď podívat na naše tradiční doporučení pro manažery a architekty kybernetické bezpečnosti. A tentokrát je spojené se zprávou z uplynulého týdne, kterou jste asi zaznamenali. Média si ji všimla velmi rychle a na Twitteru si získala tahle ta informace poměrně velmi rychle velký zájem všech, kteří se věnují informační bezpečnosti. Jde o Local Privilege Escalation zranitelnost, která je v podstatě součástí instalačního balíku driverů pro zařízení Razer, pro periferie Razer, pro počítačové myši ku příkladu. O co principiálně jde? V rámci Razer Synapse softwaru, což je software, v rámci něhož jsou ty drivery pro periferie instalovány, dochází mimo jiné i ke zobrazování GUI, uživatelského rozhraní, v rámci kterého uživatel při instalaci má možnost provádět některé operace, mimo jiné si zobrazit souborový dialog. A tady přichází ke slovu problém, který je daný tím, že pro instalaci driverů ten software běží pod oprávněními systému. V momentě, kdy dáte uživateli souborový dialog, který běží pod oprávněními systému, uživateli nic nebrání si přes ten souborový dialog spustit command line, okno příkazové řádky nebo okno PowerShellu. Jedná se o velmi známou a velmi dlouho používanou techniku, kterou si může uživatel zvýšit oprávnění. V tomhle případě to je nejinak, čili jediné, co musí uživatel udělat, je připojit si myš od Razeru, následně při instalaci tohoto softwaru si kliknout do dialogu, spustit si přes něj PowerShellové nebo command lineové okno a rázem má oprávnění na úrovni systému. Co takovýhle útok potřebuje? Potřebuje fyzický přístup k zařízení, potřebuje autentizaci a potřebuje mít možnost zapojit tu periferii do zařízení. Takže rozhodně nejde o nic ultra kritického. Jediné, co to znamená pro nás, že naši uživatelé můžou získat velmi jednoduše na koncových zařízeních oprávnění systému, což není příjemné, ale rozhodně to není remote code execution. Proč to zmiňuji? Jedná se o jednu z mála zranitelností tohohle typu, která je medializovaná, ale principiálně podobný problém trápí spoustu jiného softwaru, který může běžet pod zvýšenými oprávněními. Jaká doporučení z toho tedy lze vyvozovat pro nás, kteří se věnujeme kybernetické bezpečnosti? Já tam vidím dvě oblasti, kterými stojí za to se zabývat. První z nich je omezení připojování periferií k organizačním zařízením. Tohle není něco, co by se úplně triviálně dělalo technicky, respektive jde to. Můžeme omezit nově připojované periférie, ale pokud bychom to udělali opravdu natvrdo, teď neumožníme uživateli připojit nic, bráníme si například i v připojení USB klávesnice, pokud by se rozbila ta, která je aktuálně připojená. Takže není to vždycky příjemné. Navíc bychom uživatele relativně citelně omezovali, což zpravidla do téhle úrovně nechceme. Doporučení, jak to tedy provádět takovéhle omezení, dělejte to na úrovni organizačních politik. V momentě, kdy je jasně řečeno, že k organizačním zařízením je zakázáno připojovat jakékoliv periferie, které nejsou explicitně schválené organizací, je v podstatě také vyřešeno. Věc číslo dvě, kterou bych doporučil, je citelně techničtější a bude se týkat jenom těch z vás, kteří ve svém prostředí mají nějaký dostatečně zralý bezpečnostní monitoring. Týká se detekcí podobných pokusů o zvýšení oprávnění přes tyhle ty techniky. Principiálně, pokud bych využil tu techniku, kterou jsem popsal, čili přes ten dialog, který zobrazuje ten nástroj pro instalaci driverů, si vytvořil nové okno příkazové řádky, k čemu dochází. No, vytvořil se nám tady pod procesem, který instaluje ty ovladače, najednou pod proces, který mi dává příkazovou řádku. Tohle se dá pochopitelně detekovat. Obecně jakékoliv spuštění příkazové řádky s oprávněními systému se dá relativně snadno detekovat. Můžete k tomu využít Sysmon, můžete k tomu využít nějaké EDR-ko, které máte na těch koncových bodech nainstalované, nebo klidně i nějaký jiný mechanismus. Takže doporučení pro vás, dámy a pánové, pokud máte dostatečně dobře dimenzovaný a dostatečně sofistikovaný bezpečnostní monitoring a ještě nedetekujete podobné aktivity, které by mohly indikovat pokusy o zvýšení oprávnění ze strany uživatele, čili spuštění příkazové řádky pod oprávněními systému, třeba ze strany nějakého softwaru, který by rozhodně příkazovou řádku spouštět neměl, může být na místě zamyslet se nad tím, jestli by ve vašem prostředí něco podobného nedávalo smysl. Pro ty z vás, kteří tak daleko nejsou, můžu doporučit ještě jednu věc, která se týká detekcí, a to je sledování nově instalovaných ovladačů. Z pochopitelných důvodů. V momentě, kdy jsme v organizaci, která má nějakým způsobem definované baseliny, které se týkají jejich endpointů, čili máme v podstatě jasně řečeno, jaké ovladače by na těch systémech být měly, jsme poměrně jednoduše schopni detekovat, když se tam objeví nějaký ovladač nový. Tolik tedy k našim doporučením a tolik i k dnešnímu Security Castu. Já vám jako vždy i tentokrát děkuji, že jste se k nám připojili a budu doufat, že se k nám připojíte i příště.